بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الدورة العلمية الثامنة للدفاع عن خير البرية محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، والتي هي بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, Frieden und Segen sei auf dem Eben Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Frieden und Segen sei auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die ihm vorgelassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit dem Titel Die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam im Aufrufen der Menschen zu Allah azza wa jall. Angekommen sind wir im Vortrag 8. Diesbezüglich begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
في المحاضرة الأولى بينا أهمية وفضل الدعوة إلى الله عز وجل، تكلمنا عن الأثار التي يجنيها من تعلم هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الدعوة إلى الله. بدأنا بيان هديه في الدعوة وذكرنا ملمحا إيمانيا ويقضية الكمال ثم التكميل كمنهج قرآني نبوي في الدعوة إلى الله عز وجل. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمن ملامح الإيمان في بيان هديه عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل مراعاة قضية التدرج. يعني التدرج؟ التدرج يعني عرض الدعوة والتعليم شيئا فشيئا حتى نصل بالمدعو إلى الكمال. وده منهج القرآن والسنة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أول ما أنزل الله عز وجل من القرآن سورة تتحدث عن الجنة والنار. ولو أنزل أول ما أنزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو أنزل أول ما أنزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فمنهج القرآن بدأ بتعليم الإيمان والتربية على العمل للدار الآخرة، ببيان ما بعد الموت من قبر وحساب وجزاء وثواب وعقاب وجنة ونار، تربية. وده اللي قاله الصحابة رضي الله عنهم لبيان هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في قضية التدرج. تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. فيجي منهج القرآن، نزل القرآن على قلب النبي في بيئة لها عادات وتقاليد وأحوال، لها سلوكيات وأخلاقيات، منها الطيب ومنها الخبيث، منها الحسن ومنها القبيح، منها الحق ومنها الباطل، منها الخير ومنها الشر. فبدأ القرآن في قضية التدرج مع الفطرة التي خلقها الله. مثلا الخمر كان عادة عند العرب لا ينفكون عنه، فكان الخمر بالنسبة لهم كالماء بالنسبة لنا، ما يستطيع الإنسان أن يستغني عن الماء. كذلك كان العرب الخمر عادة. فهل يا ترى مع بداية نزول القرآن نقول للجماعة دول الخمر حرام؟ مش ممكن يستجيبوا أبدا. لابد أن نربي فيهم الإيمان أولا وخشية الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل، عشان لما نأمر وننهى يستجيبوا للأمر ويجتنبوا النهي. فجي القرآن في قضية الخمر راعى مرحلة التدرج الدعوي دي، والتضرر التشريعي. أولى الآيات نزولا في الخمر كانت إشارة من بعيد قوي كما جاء في سورة الأنعام لما تكلم عن قضية الأعناب والنخيل، قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. شوف التلميح الجميل قوي ده، يعني يا جماعة انت عندكم ايه؟ الأعناب والنخيل، أيوة، بتتخذوا منها بعض المشروبات أو المطعومات، منها الرزق الحسن والسكر. ما دام الرزق حسن يبقى السكر ايه؟ سيء، بمفهوم المخالفة. يبقى السكر ده ايه؟ سيء. يبقى اللبيب بالإشارة يفهمه، خلاص كده، دي إشارة من بعيد قوي، ودي أول مرحلة. دخل الجماعة الإيمان واتبعوا النبي العدنان أصحاب النبي، ومنهم من يشرب الخمر، بل مخزون الخمر في داره أكثر من أساس بيته. نعم حقيقة والله، سبحان الله. طيب، فيأتي القرآن فيقول كما على مائدة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر عن القمار، وبرضو القمار كان عادة عندهم، يعني الجماعة اللي آمنوا يا محمد واتبعوك هيسألوك عن حكم الخمر وحكم الميسر، لسه في بداية إيمان وبداية إسلام. هل نقول لهم حرام؟ ربما نفروا وابتعدوا وما أكملوا الطريق. طب نعمل إيه معهم؟ هنراعي قضية التدرج الإيماني دي والدعوة والتشريع. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما قالش لسه حرام، ها؟ ما قالش إنها حرام. تيجي تقول لي عم الشيخ المشروب ده، والله هدني فيه شر كبير قوي، وبرضه فيه بعض المنافع. أنا ما حرمتش كده، صح؟ ما حرمتش لسه، أنا بلمح. اسمه التلميح لا التصريح. فلما سأل النبي وأجابهم بالإجابة الجميلة قوي دي، انقسم الصحابة الذين يتعاطون الخمر إلى فريقين. فريق غلب جانب الاسم فترك، قال ما دام فيها اسم كبير نبعد، وراح قافل الباب على طول، من باب الباب اللي يجي لك منه الرياح سد وارتاح كما يقول أهل المغرب، وعلى لهجة أهل مصر: الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. طيب قفلنا الباب. الفريق الثاني قال ما دام في منافع أدينا شغالين، ما فيش حاجة محرمة لسه عشان نمتنع، خلاص. طيب ماشي. بعد فترة أحد الصحابة كان تعاطى الخمر، لسه الخمر مش حرام، فيش حكم بالتحريم. دخل يصلي المغرب إماما بقومه، تخيل بقى واحد شارب خمر وهيصلي كمان إماما، ماذا تنتظر منه؟ طبعا الآيات اختلطت، زي صاحبنا اللي دخلوا يصلي وهو ما عندوش علم خالص وعلى قده خالص، مش عارف يعني، مش حافظ حاجة من القرآن غير الفاتحة، خلص الفاتحة فعايز يقرأ سورة، قال لهم ايه؟ طلع البدر علينا، ما مش عارف حاجة خالص ومفكرها سورة من القرآن. مشكلة، صح؟ العلم يا إخوة والله. فطبعا ده شرب خمر ودخل، فاختلطت عليه الآيات والتبست عليه القراءة، فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الجماعة اللي بيشربوا لما نزلت الآية دي انقسموا أيضا فريقين. فريق قال ما دام منعت في الصلاة يبقى خبيثة، نبعد عنها تماما، خلاص ستوب، بلغة الغرب اقف هنا، خلاص ممنوع، بعده. فريق قال ايه؟ نشربها في غير أوقات الصلاة وبعد العشاء افعل ما تشاء، خلاص كده، وظلوا على الشرب. سبحان فطرة يا إخوة، شوف الملك بيراعي فطر معينة، عشان كده بقول لك الفطرة دي محتاجة فن في التعامل، فبنراعي الفطرة دي، ودي هتفيدنا في تربية الأولاد وتربية كذا. الولد ساعات يفلت منك كده، وده يعمل كده محتاج لصبر ورفق، مش خبط ورزع وتكسير لما تنفره أكثر. شوف القرآن إزاي تعامل مع الفطر دي، مرت الأيام 13 سنة في مكة الخمر ما تحرمتش، وهاجر النبي إلى المدينة والخمر لسه بتتشرب في المدينة. الله أكبر. سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه كان حزينا في باب الخمر ده ويريد قولا فصلا، فقال يا رب أنزل قولا فصلا في الخمر، يعني عايزين نعرف الحكم الشرعي بقى حرام ولا مش حرام. فأنزل الله تعالى آية المائدة، الآية 90 تقريبا أو ما بعدها، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، بينادى على مين بقى؟ على المؤمنين. الإيمان اتحقق خلاص أهو، بدأ فيه تميز أهو بالنداء، إن كان في مكة يا أيها الناس، الآن في تميز، الإيمان تمكن. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، القمار يعني، والأنصاب لما الأوثان والأصنام والآلهة الباطلة والأزلام، جمع زلم والقدح اللي كان بيستعمله الكهان في ضرب سلب الأموال من الناس، يحط كده ثلاثة أعواد من خشب، الأول مكتوب عليه افعل، الثاني لا تفعل، الثالث أبيض ما فيش حاجة خالص، الواد يروح عايز يتزوج يروح للكاهن يديله الدراهم والدنانير، يضرب له القداح كده يروح موقفها، تيجي على يقول له إيه لا تفعل، يقول لك اوعى تفعل الآلهة غضبانة عليك، الطريق ده كله شر. يقول له طب ما نحاول تاني مع الآلهة، يقول له ادفع تاني، يدفع تاني، يضرب تاني، تروح جاية على البيضة ما بقاش حاجة خالص، يقول له لازم تعيد مرة تالتة، ادفع، يدفع الفيزيتا تاني، يقعد يلعب له كده لغاية ما يجيب له افعل، يقول له رضيت عنك الآلهة افعل، كهانة ودجل وقرف خلاص. والأزلام الأربعة دول إيه؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول أنس ابن مالك كنت ساقي القوم في دار أبي طلحة، أنس خادم النبي خلاص كده، أم سليم رضي الله عنها زوجها من أبو طلحة، فأنس في بيت أبي طلحة بيت أمه يعني، وعندهم ضيوف، وهو ساقي القوم، ساقي يعني بيوزع الخمر، خادم النبي اهو لسه الخمر ما اتحرمتش. يقول فحملت الخمر امر به على اضياف ابي طلحه، فجاء البشير يقول حرمت الخمر، حرمت الخمر، حرمت الخمر، نزلت الايه يعني ايه المائده، فقال ابو طلحه اسكب يا انس، شفت الايمان، اسكب ادلق ما تقدم. يقول عبد الله مسعود فلما حرمت الخمر تحولت طرقات المدينة إلى لجة من خمر، بحيرة يعني، من كثرة سكب الخمور في الطرقات، وظل ريح الخمر يشم في المدينة لأشهر من كثرة سكبها. شوف الاستجابة، فده اسمه تدرج، تدرج دعوي وتشريعي، ليه؟ مراعاة للفطر، وده كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لمعاذ بن جبل كما في الصحيح عندما أرسله لبلاد اليمن إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أول حاجة نبدأ بها التوحيد، العقيدة الأول. أنتوا في دول الغرب تحتاجون لهذا، يجي لك واحد لسه داخل هيدخل الإسلام، الخنزير حرام والخمر حرام والصديق، ايه يا عم اصبر بس، اصبر اصبر، الله يصلح حالك، ده نعلمه التوحيد الأول، ما تخلوش يهرب، يأتي بس بالإيمان، وبعد كده نعلمه رويدا رويدا رويدا. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، لما تيجي تجمع منهم الزكاة أو الصدقات ابعد عن المال العالي قيمة، هتروح مثلا في زكاة الإبل، الإبل والنياق فيها الغالي قوي وفيها الضعيف قوي وفيها الوسط، خد انت من الوسط، ما تاخدش الكريمة العالية دي عشان ما تضرش صاحب المال، لان الاسلام لا يضر اصحاب الاموال. واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب. الحديث تدرج دعوي وتشريعي، يعني تدرج بالناس. فده ملمح مهم قوي في الدعوة الى الله عز وجل، لازم الدعاء ينتبه له، لان الخلل في هذا الباب يولد نفورا وصدا عن سبيل الله. فلابد ان يراعي الدعاء قضية التدرج. صاحبنا بيتصل بيه بيقول لي يا شيخنا انا متزوج فرنسية غير مسلمة وانا عايزها تلبس الحجاب. قلت له لما تدخل الاسلام الاول تبقى تلبس الحجاب وتعلم دينك صح، اصبر عليها، ادعوها للتوحيد، ادعوها للاسلام. لما تيجي بالاصل بعد كده الامور دي هتيجي واحدة واحدة. فده خلل في المنهج، الاصل مش موجود. بقول لها احتاجي بيه، تحتاجي بيه؟ زي اللي يقول لك الله يا عم الشيخ ما شاء الله زوجتي غير مسلمة بس بتصوم معانا رمضان. تصوم رمضان غير مقبول يا ابني منه، لان شرط القبول الاسلام ودي مش مسلمة. تصوم ليه؟ لما تدخل الاسلام نبقى نصومها، انما قبل كده ما تصومهاش، خلاص كده. فدي لازم نتعلم ده. زي بعض الاباء في الغرب، الولد عنده 6 سنين رايح المدرسه، ورمضان عندكم هنا الصيام يفوق 18 ساعه خلاص كده، ويصومه في المدرسه 8 ساعات دراسه ويصوم الواد. نقول له ما انتش فاهم، لان الطفل ده غير مميز وغير مفروض عليه الصيام ولا يفرض عليه الصيام الا بسن البلوغ، يعني الاحتلام، وده لسه يا ابن الله يرضى، ده يدرب فقط في ايام العطلات، في العطله، في الاجازه ما فيش عنده دراسه. ده احنا بنشوفهم في رمضان الكبار هنا في خطبه الجمعه بنقعد نص ساعه بيناموا مني وبيخبطوا في بعض، وكبار في السن وشباب، ما بالك بالطفل ده يقعد 8 ساعات في المدرسه وتقول لي ما شاء الله ابني صايم ما شاء الله عليك، ما فهمش ولا عايز يتعلم ولا عايز يفهم. ودي المشكله الخطيره جدا. كم نفرنا وكم صدينا عن سبيل الله ونحن نعتقد اننا نحسن الصنع. يا عم الشيخ مش كان في عهد النبي يصومنا الصبية فإن بكى الصبي جعلوا له لعبة كده من الآن؟ أيوة، في عهد النبي كان الطفل قاعد في البيت أو في المسجد، ما كانش بيروح مدرسة 8 ساعات، ياخد دويتش وماس وساينس وينزلوه سباحة ويجروه وقاعد إيه ومشكلة. إنما في عهدنا ما كانش فيه المدارس دي، كانت مدرسته المسجد. مدرسته فين؟ في المسجد، قاعد بيحفظ قرآن، قاعد في البيت مع الأم، قاعد بيلعب قدام البيت مع الصبية. فده ندربه تعالى بقى صوم. إنما الطفل اللي بيروح من الساعة 6 صباحا ده للمدرسة بيرجع لك الساعة 3 عصرا، وطول النهار دروس وضغط على وغير مكلف، بتكلفه ليه؟ ما لا يطيق. فدي قضايا لازم نسأل فيها للعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الطفل عندها 2 أو 3 وملبسها حجاب، دي طفلة الله يرضى عليك، دي طفلة. ما أنا بدربها ويكشر لك كده بس. تتدرب لما توصل سن التمييز يا ابن الله يرضى عليك، بقى عندها 6 سنين 7 سنين نبدأ بقى ندربها رويدا. مش لسه عندها 1 أو 2 أو 3. درجة أخ من الإخوة قديما الطفلة كانت لا تتجاوز 2 سنين، خلي بالك بقى، لابسة بحمالات وقط وحلوة، وجي الشيخ شيخ يسلم، لا تسلم على الرجال. ما شاء الله ما شاء الله يا ابني، دي نشيلها ونقبلها كمان ونحضنها يا ابني، لابسها رجالي يا ابني، الله يستر حالك، ما قاعدة ما انت مش شاعر يانا هي ولا طفلة يا ابني. لدرجة أمها كانت في درس الأخوات قالت والله يا شيخ انصح الأخ، فعلا البنت مش عارفة تنيس، حتى المحارم على التبييض ما تسلمش عليهم، لو جدها ما تسلمش عليهم، خلاص يا طفلة ما تدركش، قال لها السلام على الرجالة ممنوع، خلاص كله رجالة، لا عارفة تنيس مين بقى اللي تسلم، طفلة. فبنخلي فيها خلل في الفهم صغيرة، ودي مشكلة. فهمتوا حاجة؟ يبقى في حاجه اسمها تدرج داعي وتدرج تشريعي او فهم للمنهج عشان ما نضرش ولادنا. بنقعد احيانا نضغط على الاطفال صغارا فيفروا منا كبارا، واللي ما ترباش على المنهج صغيرا مش ممكن يستقيم عليه كبيرا. معظم الشكاوى في اوروبا ايه؟ الواد وصل 18 ضاع، مع انه يا شيخ كان بيحفظ. انت كنت مموته وهو صغير، ضاغط عليه وهو صغير، فعلى طول في المسجد وعلى طول ضغط ضغط، والواد ينفر ولازم يحفظ قران لا ده محتاج ايه؟ رويدا رويدا، واحده واحده، اينس نخدم اندرا، نوفر على المترجم جمله، شريط فوق شريط في شريط، اوكي، واحده واحده، بيت باي بيت، واحده واحده بالانجلش كمان، اهو بالفرنساوي يا شيخ رياض، ها با بري با جو وي تريبيا. لازم نفهم يا اخوه. قال علي رضي الله عنه وارضاه: لعبوهم لسبع، علموهم لسبع، صاحبوهم لسبع. افهموا بقى التدرج. قعدت تضغط على الواد صغيرا، لما عقك كبيرا وفر منك ومش ممكن يدخل المسجد تاني. وياما شباب في الغرب هنا، شكرا. ليه؟ عشان ما رعيناش معهم المنهج التدريجي في التعليم ومراعاة الفطرة، ونسقيهم زي الزرعة. لما تيجي زرعة لسه نبتة وتحط لها جردة المية تموتها، دي محتاجة ايه؟ محتاجة يا شيخ رياض كده الإناء الصغير ده، ونعمل لها بالبق كده، ندلعها، نرش عليها كده، زي ما تجيب الطفل يجيله رشاج، يجيله بتاع بيرش كده شوية مية كده، يعمل كده بالراحة بس. لكن لو حط عليها المية كلها يحصل لها ايه؟ تموت. ترجم يا مترجم.
Mein Leben ist, nachdem wir über die Rechtleitung des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam zum Aufrufen zu Allah azza wa jalla gesprochen haben, definiert haben und die einzelnen Früchte besprochen haben, kommen wir nun zum nächsten Thema, nämlich das Thema des Tadarruj. Das Thema At-Tadarruj heißt im Deutschen eine Stufenfolge. At-Tadarruj ist die Art und Weise, wie Allah azza wa jalla den Islam auf die Menschheit herabgesandt hat. Das heißt, er hat den Islam auf die Menschheit Schritt für Schritt oder auf einer Art Stufenfolge offenbart oder herabgesandt. Am Anfang waren die Menschen in einer Zeit der Unwissenheit. Sie hatten Gewohnheiten gehabt, die sie nicht einfach so stillen können oder einfach so loslassen können. Und aus diesem Grunde war eigentlich die erste Sura, die gekommen ist, sprach nur vom Paradies und vom Höllenfeuer. Denn wenn eine Sura gekommen wäre dort und den Alkohol verboten hätte, niemand hätte Alkohol unterlassen. Oder wenn jemand sagen würde, oder wenn der Koran kommen würde und sagt, Zina ist verboten, niemand würde es so machen oder unterlassen. Aus dem Grund, weil Alkohol in der damaligen Zeit war für die Menschen wie Wasser. Es war wie Wasser gewesen, und aus diesem Grund, wenn irgendein Mann kommen würde und sagen würde, Leute, ihr dürft ab heute kein Alkohol trinken und kein Zina machen, niemand würde zuhören. Und aus diesem Grund hat Aisha radiallahu anha gesagt, oder ein Gefährte hat gesagt, wir haben erst den Glauben gelernt, bevor wir den Koran gelernt haben. Wir haben den Glauben gelernt, bevor wir den Koran gelernt haben. Das heißt, man muss erstmal an Allah Azza wa Jalla glauben, man muss erstmal Furcht vor Allah Azza wa Jalla haben, bevor man überhaupt zu anderen, zum nächsten Schritt kommt und die Umsetzung und andere Sachen verbieten würde. Und man muss überlegen, dass die nächsten Suren, die herabgesandt worden sind, sie haben den Alkohol auch überhaupt nicht verboten. In einer Sura, Surat Al-An'am, wurde in ungefährer Übersetzung offenbart, dass drin steht, ihr Gläubigen oder ihr Menschen, ihr habt aus Weintrauben habt ihr so eine Art Gutes und Betrunkenheit. Das heißt, da hat Allah Azza wa Jalla nicht gesagt verboten oder irgendwas, sondern nur Betrunkenheit. Der Alkohol wurde nie offiziell verboten in Mekka selbst, und deswegen gab es immer Menschen oder Gefährten. Es gab zwei Teile. Der erste Teil sagte, wenn Allah Azza wa Jalla sagt, okay, Betrunkenheit oder in einer anderen Vers schreibt hier, ist eine Sünde oder eine größere Sünde, dann haben die gesagt, okay, wir unterlassen es überhaupt. Wir werden keinen Alkohol mehr trinken. Und die andere sagte, nee, es ist ja nicht verboten worden, deshalb werden wir weiterhin trinken. Und dann plötzlich kam eine andere Überlieferung, wo drin steht, und zwar aus dem Grund, weil es damals einen Gefährten gab, der betrunken war, und er hat angefangen zu beten. Und natürlich als ein Betrunkener, der seinen Verstand quasi in dieser kurzen Zeit leicht verloren hat, hat er gewisse Ayat durcheinander gebracht und das Gebet eigentlich nicht richtig gebetet. Und deshalb hat Allah herabgesandt, O ihr Gläubigen, nähert euch nicht dem Gebet, wenn ihr betrunken seid. Das heißt, Alkohol ist noch nicht verboten. Ihr sollt euch nur während dem Gebet dem Alkohol nicht nähern. Und es gab wieder zwei Teile von Menschen. Der erste Teil sagte, oh, wenn Allah Azzawajal Alkohol im Gebet verboten hat, dann werden wir Alkohol überhaupt nicht trinken. Aber der andere Teil sagte, okay, wenn es nur im Gebet ist, dann werden wir im Gebet quasi jetzt nüchtern beten. Und nach dem Gebet können wir trinken, wie wir wollen. Das heißt, im Endeffekt muss man sich überlegen, dass der Islam den Alkohol 13 Jahre lang nicht verboten hat in Mekka. Das heißt, der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nach der Auswanderung sogar nach Medina, und der Verbot war immer noch nicht verboten. Bis Allah azza wa jal eines Tages eine Ayah herabgesandt hat, wo drin steht, natürlich wieder in ungefährer Übersetzung, oder dass Alkohol, Götzenbilder, Glücksspiel und weitere Sachen im Islam verboten sind. Und das war damals, als Anas radiallahu anhu, der Diener des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in seinem Haus von Abi Talha. Abi Talha hat damals Gäste gehabt. Und Anas ging um die Gäste herum und hat ihnen Alkohol eingeschenkt. Und plötzlich hat man einen Rufer gehört von draußen. Er hat gerufen. Er sagte, oh ihr Menschen, Alkohol wurde euch verboten. Und Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, als dieser Satz oder dieser Rufer immer gerufen hat, hat die Stadt danach so ausgesehen wie ein See aus Alkohol. Und so hat Allah Azza wa Jal in der Manhaj, beziehungsweise in der Art, der Ansatz des Tadarrush, der Stoffenfolge, den Alkohol verboten. Das heißt, damit man die Gewohnheiten eines Menschen quasi verbieten sollte, könnte man erst, nachdem man die eigene Glaubhaftigkeit oder im Islam Allah Azza wa Jalla kennenlernen, Furcht vor ihm haben, die fünf Gebete. Und das gilt vor allem für Neulinge. Wenn euch ein Christ zu euch kommt und sagt, ich will Muslim werden, was sollte ich machen? Dann könnt ihr nicht zu ihm sagen, Al-Khinzir, das Schwein essen ist haram, Alkohol trinken ist haram, Zina ist haram. Das sind Sachen, die weiß er vielleicht bereits. Damit sollte man nicht anfangen. Man sollte nicht einmal ihm den Tawhid beibringen, ihm sagen, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah Azza wa Jalla. Ihm das beibringen, dass er an Allah überhaupt glaubt und vielleicht auch Allah kennt. Und danach, nachdem man dies ihm beigebracht hat, sollte ihm sagen, oh Fulan, du musst fünf Gebete beten, fünf Gebete beten. Und nachdem man ihm die fünf Gebete beigebracht hat, er kann von mir aus nebenbei Alkohol trinken, andere Sachen machen, die verboten sind. Aber das sind die Säulen, das Wichtigste im Islam überhaupt. Und danach sagt man ihm, du musst quasi das, was du von den Reichen bekommst, auch den Armen weitergeben. Das ist die Zakat. Ihnen alles mit einer Art Freundlichkeit und Harmonie beibringen, damit sie auch diese Nachricht annehmen. Und es gibt Brüder, subhanallah, die sagen dann, oh Sheikh, ich habe eine Christin geheiratet und die ist jetzt Muslimin geworden und ich will, dass sie Kopftuch anzieht oder sie will kein Kopftuch anziehen. Das ist genau das gleiche Vergleich. Ich meine, du kannst keine Frau nehmen und die Muslimin geworden ist von heute auf morgen und ihr Sachen aufzwingen, die sie vorher nie gekannt hat oder kennengelernt hat. Schritt für Schritt geduldig sein, ihr beibringen, was Sache ist und dann erst die einzelnen Umsetzungsmethoden durchsetzen und dann erst die einzelnen Punkte abarbeiten. Oder jemand, der sagt, Sheikh, meine Frau ist noch keine Muslimin, aber sie wird inshallah und sie fastet aktuell. Ja, das ist die Unwissenheit, die Menschen haben. Ich meine, für wen fastet sie? Fasten an sich, das wird gar nicht angenommen, weil sie erstmal keine Muslimin ist. Die soll erstmal den Islam beitreten und dann kann sie erst fasten und dafür Belohnungsguthaben kriegen in dem Sinne. Unsere Kinder zum Beispiel sind 6 Jahre alt. Sie haben Schule, 8 Stunden lang in der Schule. Sie mussten Mathematik lernen, Englisch, Deutsch, POVI, so viele Sachen. Sie mussten Sportunterricht betreiben. Und trotzdem gibt es unwissende Menschen, die sagen, die müssen fasten, ihr müsst fasten. Da kommt einer, der mir sagt, oh Sheikh, mein Sohn ist 6 Jahre alt und er fastet schon, mashallah. Das ist wirklich etwas, was man nicht machen müsste. Mit dieser Strategie sorgen wir dafür, dass unsere Kinder in ihrem Alter, wenn sie 14 Jahre alt geworden sind oder 18 Jahre alt geworden sind, sie werden den Islam hassen. Sie werden aufgezwungen, Sachen zu machen, die sie gar nicht verstehen, die sie gar nicht begreifen können. Wie ein kleines Mädchen, die ist vielleicht 5 Jahre alt oder 4, 6, was weiß ich, wie alt die ist. Und da sagt der Vater, du darfst Männern keine Hand geben. Sie begreift das gar nicht. Sie weiß erstmal gar nicht, wem sie die Hand geben soll und wem nicht. Ist es ihrem Opa, ihrem Onkel, dann wird sie in ihrem Kopf einigermaßen, sagt man, schwindelig oder die weiß gar nicht mehr, was sie machen soll. Und das sind Sachen, die wir berücksichtigen müssen. Wir mussten erst selbst, deswegen sagt man, wir mussten erst selbst uns selbst Wissen aneignen, bevor wir auch anfangen, unsere Familien auch weiterhin zu lernen. Und wenn einer sagen würde, ja, Schir, aber die Kinder in der damaligen Zeit des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, ihnen wurde das beigebracht in den früheren Alter. Mit 6 Jahren haben sie angefangen zu fasten. Aber es ist doch ein Riesenunterschied zwischen der Zeit vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und unserer Zeit. In der damaligen Zeit war die Moschee alleine die Schule der Kinder. Sie saßen da und haben gelernt. Mehr nicht, nur die Moschee selbst. Aber heutzutage, wenn du das vergleichst mit dem, was die Kinder heutzutage versetzt werden, was sie alles machen müssen, das ist enorm. Und aus diesem Grunde, überhaupt auch wenn er fasten würde, das ist sowieso, er muss gar nicht fasten. Er muss nur fasten zu einem gewissen Pflichtalter, den er erreicht. Und es ist ja erst eben vielleicht ab dem 10. Lebensjahr, 11, 12, 13, je nachdem, wenn er erwachsen geworden ist, dann darf er es oder soll er oder muss er fasten. Aber vorher ist eigentlich kein Diskussionspunkt. Und deswegen sagen wir, wenn wir einen Christen den Islam näher bringen oder unsere Kinder selbst, unsere Ehefrauen, wir müssen die Nachricht des Islams Schritt für Schritt, oder wie der Sheikh sagt, Hafidhahullah, peu à peu, Schritt für Schritt den Islam beibringen und nicht aufzwingen und auf hart machen.
أيضا من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في الدعوة إلى الله اتباع وسائل القرآن في الدعوة إلى الله عز وجل اتباع الوسائل القرآنية في الدعوة إلى الله عز وجل منها ضرب المثال فضرب المثال له أهمية كبيرة في تصوير القيمة المعنوية في صورة حسية حتى يقرب الفهم من ذلك مثلا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان عاشر عشرة جلس في مجلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فسمع النبي يقول إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها إنها كالمسلم يقول ابن عمر لأبيه عمر فخاض الناس في أشجار البوادي وما عرفها أحد وعرفتها أنا يا أبي لكنني استحييت أن أتكلم في حضرة أصحاب رسول الله لأنه كان أصغرهم سنا فاستحيا أن يخبر عرفتها أنا يا أبي إنها النخلة ولكني استحييت أن أتكلم في حضرة أصحاب رسول الله فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إنها النخلة قال عمر لولده لو قلتها يا ولدي لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها يعني لو كنت أجبت على السؤال في مجلس النبي كان بالنسبة لي أنا كأب أحب من الدنيا ليه؟ لأن النبي من هديه كان إذا أجاب أحد في مجلسه أو فعل فعلا طيبا دعا له النبي فعمر يريد لولده الخير دعوة من رسول الله كما دعا النبي لعبد الله بن عباس عندما قرب له وضوءا فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فصار حبرا للأمة وعالما لها فإذا النبي يضرب مثل بيشبه المسلم في صورة حسية اللي هي النخلة في ثباتها في نفعها وخيرها النخلة كلها نفع يضربها الناس بالحجر فتعطي أطيب الثمر بتعلمنا نقابل الإساءة بالإحسان مرتفعة وهكذا المسلم له علو بإسلامه ودينه ثابتة وهكذا المؤمن ثابت على إيمانه فيها التمر والرطب والبصر طعام طيب وحلوة ما فيهاش يبقى فيها اللوف في الصناعات والتجارات السلال والكفف والأحبال النوى بتاعها علف للحيوان الله كلها خير وأنت كذلك. شبهك أيضا وضرب ليك المثل بالنحلة، كن كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبا، إن أخرجت أخرجت طيبا، إن وقفت على العود لا تكسره. فضرب المثل يقرب المعنى ويجعله في صورة حسية. إيه كمان من أساليب القرآن؟ عرض السؤال في تنشيط للذهن وإعمال للفكر وجذب للمدعو. لما تعرض له سؤال يبدأ يفكر وينتبه. من ذلك مثلا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أتدرون من المفلس؟ سؤاله ينشط الذهن يعمل الفكر، ده كله منتبه كده. قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الأساليب التحذيرية اللي بدأت بإياكم لبيان عظم الأمر، من ذلك: إياكم والغيبة. قال: وما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد دهته، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. دي أساليب قرآنية نبوية في الدعوة إلى الله عز وجل. إذن ينبغي على الداعية أن يشوق المدعو ويأخذ بتلبيب قلبه وذهنه وفكره ويرغبه في السماع حتى لا يمل. التنوع في الأسلوب يدفع الملل والسآمة. ثم ماذا؟ اغتنام الفرص للدعوة الفردية. اغتنام الفرص للدعوة الفردية. عند أبي داود بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه قال: قال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. قررها ثلاثا. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دي اسمها دعوة فردية اغتنمها النبي، إن معاذ بجواره فاستغل الفرصة ودعاه وذكره بالله، بل وفيها أيضا من وسائل الدعوة إظهار المحبة للمدعو، إظهار المحبة والود لمن تدعوه. لازم يشعر من تدعوه بحبك إياه. أنا بنصحك ليه؟ حب، حتى وإن كنت شديدا معه يشعر في كلامي وفي شدتي مدى حبي له وإرادة الخير. حديث عبد الله بن عمر يقول: أخذ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بمنكبي، مسكه من كتفه كده، شوف الحب، وقال لي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، أو كما قال. إظهار الحب، بيحط إيدي على كتف المدعو شفقة ورفقا ورحمة. لما تيجي أنت كدعية وتاخد المدعو كده في حضنك وتطبطب عليه، كما ذكرت لكم مواقف دعوية ربما مصافحة أغنت عن 1000 محاضرة في الدعوة، وربما التزام لأخ لك وتأخذه في حضنك يغنيك عن 1000 خطبة على المنابر. أو والله يا إخوة، وذكرت لكم بعض المواقف وأكررها لكم عشان تكون يعني علامة على الطريق في مقام الدعوة. قصة شاب كان يحضر لي محاضرات في مصر قبل أن آتيكم إلى ألمانيا، يعني من أكثر من 15 سنة. كان عندي درس تفسير في مسجد من مساجد القاهرة الكبرى كل يوم سبت، وأنا معتاد بعد المحاضرة إذا كانت المحاضرة ساعة ممكن أقعد في المسجد ساعتين بعد المحاضرة، اللي بيسلم واللي عنده سؤال واللي عايز نشرب معاه الشاي في البيت، هي دي الدعوة، ولازم الإنسان يصبر. المهم كالعادة بعد المحاضرة بسلم على الناس وواقف في المسجد، وشاب من بعيد خلف عمود من عمود المسجد ينظر ويختبئ، ينظر إلي ويختبئ، والله يا إخوة، فوقع في قلبي أمر فتركت الناس واستأذنتهم وتوجهت إليه بكليتي، السلام عليكم، خدت وخدت في حضني وطبطبت عليه، والله يا إخوة غرق ملابسي من الدموع، بطمئنه، لما البكاء؟ قال لي يا شيخ أنت بنفسك جاي عشان تسلم علي وما تعرفنيش وبتحضني كمان؟ قلت له نعم هذا واجبي، أنت أخي. قال لي يا شيخ أنا أحكي لك قصتي، أنا تقريبا من أكثر من 10 سنين ما بدخلش المساجد. ليه يا حبيبي؟ بس إيه اللي حصل؟ قال لي كان في المسجد اللي في المنطقة عندي أو في البيئة اللي أنا عايش فيها، قالوا لنا هيجي داعية مشهور قوي بيجي في الفضائيات، مش هنذكر أسماء طبعا، من المشاهير الكبار، هيجي يدي محاضرة في المسجد، يقول لي والله يا شيخنا تركت العمل في اليوم ده عشان أكون أول الحضور وأسمع محاضرته، نفسي أشوفه ونفسي أسلم عليه. وبالفعل يقول كانت المحاضرة بعد المغرب، أنا صليت العصر وقعدت في الصف الأول وما خرجتش من المسجد عشان أكون عيني في عين الشيخ. والفعل جه المغرب والشيخ دخل وادى المحاضرة وما شاء الله فتوحات ربانية، وهي ما شاء الله المسجد ده والطرقات كلها مغلقة، وبعد المحاضرة يا عم الشيخ بقى الناس وقفت طابور عشان تسلم على الشيخ، وجي علي الدور أنا داخل بقلبي، قلت باخد الشيخ في حضني وقبل دماغه وإيديه، شيخ اللي أنا بحبه، يقول لي والله العظيم يا شيخنا ما أنا اقتربت منه وخلاص أنا جاي، راح من بعيد مسكني كده من إيديا وقال لي أين لحياتك؟ الأخ كان حليق، يقول لي وكسرني أمام الناس، ما استطعت أن أجيبها بكلمة إلا أني خفضت رأسي في الأرض وانصرفت باكيا، بعدها ما دخلت مسجدا وكرهت كل المشايخ وكرهت كل الدعاة ولا أطيق أن أسمع أحدا منهم. فضحكت، قلت له إيه اللي جابك عندي؟ وبدأ يبكي، قال لي يا شيخ صديق معايا في العمل بيحضر لك على طول اسمه فلان، كل أسبوع يلح علي يا ابني تعالى، ده في شيخ زي العسل ومن سننا وقريب مننا بيدي تفسير، تعالى اسمع له. أقول له أبدا، ما كلهم زي بعض، طب يا ابني شوف وجرب. أبدا، قال لي أنا بقالي قريب من كام شهر بحضر لك، أحضر المحاضرة وأجري أفر، خايف أشوفك أو أقرب منك، لحسن تعمل معايا زي اللي عمله صاحبنا، تقوم أنت الآن تيجي وتاخدني في حضنك وتسلم عليا؟ وبكى، قلت سبحان الله سبحان الله، شوف كلمة أبعدته عن المساجد لمدة 10 سنين أو أكثر، كلمة، لأنه لا يحسن الدعوة صاحبنا. إيه يعني حليق؟ رب هذا الحليق لا مخالفة له إلا الحلق، ورب الملتحي ما عندوش حسنة إلا اللحية، فليه كده نذكره بالله؟ طب خده في حضنك واهمس في أذنه، هل تأسيت بنبيك؟ الله، أنا أذكر في سنة 2007 لما جيت ألمانيا الأول أسبوعين وعملت محاضرة للأخوات في بوربخ، وكان بعنوان منزلة المرأة في الإسلام، والله إخوة المحاضرة كانت ساعة ونص بالترجمة، أنا خارج من القاعة فوق كده في الطابق الثاني وأخت وقفالي كده ألمانية طبعا متبرجة، الأخ المترجم بيقول لي يا شيخنا الأخت دي اسمها كريستين عايزة تدخل الإسلام دلوقتي، مرحبا، قعدنا معاها نطقت بالشهادتين، فأقول له اسألها إيه سبب دخولها الإسلام؟ قالت أنا بقالي سنتين بدرس في المدرسة اللغة العربية عندكم في المسجد هنا، لأول مرة أجد إجابات عن كل الشبهات الموجودة في قلبي ضد المرأة، فجزاك الله عنا خيرا. الأخت دي أصبحت تحضر دروسنا درس الأخوات أول أسبوع، وتاني أسبوع أنا خارج من القاعة وهي واقفة على باب القاعة المطعم كده الموجود في بوربخ من غير متبرجة، فالمترجم معي قلت له الله يكرمك قول للأخت كريستين أما أنا لك أن تلبس الحجاب، وأنا ببتسم كده قال لها الجملة بالنص، والله بعدها الجلباب والحجاب وأصبحت داعية في محيط عملها تأخذ المحاضرات وترجمها وتروح توزعها على زميلاتها في العمل، وكانت كل أسبوع أسبوعين تجد لنا واحدة تخش الإسلام بكلمة طيبة بهمسة في الأذن، مش بعنف مش بشدة مش ببغض، وحتى لما تشتد اشتد على من يتحمل شدتك من طلاب العلم مش على أي أحد. ودي قضايا مهمة أوي يا إخوة، رب لمسة قربت وحضن رفع، فننتبه للأساليب الدعوية في مقام الدعوة مراعاة حال المدعوين. النبي لما علم بقصة الطفل الذي فقد نغره، طائر كان عنده بيلعب بيه، مات الطائر، حزن الطفل الصغير، وكان يدعى أبا عمير أخ لأنس بن مالك خادم رسول الله. النبي علم بحاله، ترك مشاغله وبناء أمته وجاء من أجل بناء هذا الطفل ورفع الحرج عنه وإذهاب حزن هذا الطفل دعوة، وكان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، ويضحك الطفل ويضحك والنبي يضحكه. هذا هو النبي وهذا هو هديه في الدعوة إلى الله عز وجل، يرفق يشفق. يا إخوة في قضايا مهمة أو في مقام الدعوة لازم نتعلمها. طبعا هدي النبي في الدعوة مش ممكن تكفيه محاضرة تاني أبدا، ولكن لعلنا في دورة أخرى ويهدي النبي في التعليم غدا إن شاء الله تعالى في مسجد بلال، هنكمل هذه المسيرة في قضية بقى الرفق والشدة في مقام التعليم والتربية، لأن دي قضايا مهمة أوي أوي ينبغي أن نعيها. إذن يا إخوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من جوانب الكمال في قضية الدعوة إلى الله عز وجل، كيف كان يدعو في الحضر وفي السفر، دعوة جماعية ودعوة فردية، حتى على دبته في سفر يدعو الناس كحديث الأعرابي الذي مر به النبي، الحديث عند الإمام أحمد، فرآه مسرعا فدعاه النبي واستوقفه وقال أين تريد؟ قال أذهب لقضاء حاجة لأهلي. قال هل لك في خير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال ومن يشهد لك؟ قال تشهد لي تلك الشجرة. ودعا الشجرة يا شجرة أجيبي رسول الله، فأتت تخد الأرض خدا، وقفت أمام النبي وبلسان فصيح تكلمت بأمر ربها وقالت مرتين أو ثلاثا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال الأعرابي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يدعو في سفره على دبته، النبي كان يدعو ليل نهار سرا وجهرا، دعوة جماعية ودعوة فردية، كان رفيقا لينا هينا، وكان شديدا في موضع الشدة بضوابط الشرع، وهذا ما سوف نفصل فيه إن شاء الله غدا في مسجد بلال في دورة علمية تاسعة بعنوان هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في التعليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Kommen wir nun zum nächsten Punkt, nämlich das Befolgen der Mittel, die im Koran zeigen, wie wir Menschen aufrufen sollen. Und eins dieser Mittel ist zum Beispiel, Beispiele zu geben. Beispiele zu geben, während man Menschen aufruft, hat eine große Wichtigkeit. Wie zum Beispiel Abdullah ibn Umar radiallahu anhu erzählt, dass in einer Sitzung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da hat der Prophet eine Frage gestellt. Er sagte, O ihr Gefährten, nennt mir einen Baum, dessen Blätter nicht fallen. Ein Baum, dessen Blätter nicht fallen und genauso ist wie der Muslim. Abdullah ibn Umar war sehr jung gewesen, sehr klein und hat sich geschämt, in der Menschenmenge der Gefährten zu antworten, weil er als Jüngster war. Und er hat seinem Vater, Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, erzählt, ich habe es gewusst, dass es die Palme ist, aber ich habe nicht geantwortet. Umar, radiallahu anhu, sagte, O Sohn, hättest du in der Sitzung geantwortet, dann wäre es mir lieber als alles andere auf der Welt. Aus dem Grund, weil jemand, der in der Sitzung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf eine Frage richtig antwortet, dann bekommt er vom Propheten ein Bittgebet. Und natürlich, die Bittgebete des Propheten, sie werden immer erhöht, genau wie er ein Bittgebet zu Abdullah ibn Umar gegeben hat, als er eines Tages ihm ein Eimer Wasser zum Wudu geben vorgebracht hat, da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, oh Allah azzawajal, möge er dich im Islam besser machen oder lehren oder gut im Denken, das religiöse Denken beibringen. Und natürlich ist Umar ibn Abdullah ibn Umar im Nachhinein auch eines der weisesten Menschen geworden. Ich meine Abdullah ibn Abbas, zu den weisesten Menschen geworden, auch sehr viel Wissen im Islam haben. Die Palme hat sehr viel Nutzen und genauso sollte der Moslem sein. Wirfst du eine Palme mit Steine, dann wirft sie sich mit Datteln. Sie steht fest. Mit der Palme kann man Seile produzieren und mit der Palme kann man auch Tiere oder Futter für die Tiere bereitstellen. Und deswegen sollten wir wie die Palme sein. Und es gibt auch andere Beispiele, die gegeben worden sind und, oder Beispiele, die vor allem das Verständnis der Menschen auch befestigt. Ein weiterer Punkt, den wir vom Koran mitnehmen müssten, sind natürlich auch Fragen stellen. Und Fragen stellen in einer Sitzung, das fördert vor allem die Aufmerksamkeit und verhindert auch, dass jemandem langweilig wird. Wie der Prophet eines Tages gefragt hat, wisst ihr, wer Pleite ist oder was Pleite bedeutet? Und die Gefährten sagten, oh Prophet, für uns ist Pleite sein, wenn man kein Geld hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Pleite ist derjenige, der Yawmul Qiyamah kommt mit Gebete, mit Fasten, mit Zakat. Aber es wird herausgestellt, dass er den beschimpft hat, über den schlecht geredet hat, über das gemacht hat. Und dann verschenkt er quasi seine kompletten Belohnungen, seine kompletten Hasanat, verschenkt er anderen. Und im Endeffekt, weil er noch mehr Sünden begangen hat oder viel schlecht über andere geredet hat, werden die Sünden der Opfer genommen und in seinem Guthaben hingelegt, dass er quasi am Ende verloren hat. Und das ist das, der Al-Muflis, das ist derjenige, der pleite gegangen ist. Und aus dem Grund sollte man auch vor allem die üble Nachrede nicht unternehmen, vor allem. Und ein weiteres Mittel ist, man sollte die Chancen nutzen, um einzelne Personen aufzurufen. Wie die Geschichte vom Sahabi Mu'adh ibn Jabal radiallahu anh, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn eines Tages zu ihm sagte, Ya Mu'adh, Wallahi, ich liebe dich. Dreimal gesagt, Wallahi, ich liebe dich. Und ja, Mu'adh hat ebenfalls geantwortet, O Prophet, ich liebe dich auch. Dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in ungefährer Übersetzung, nach jedem Gebet sag, O Allah, hilf mir, dich zu gedenken, dir zu danken und meine Ibadah gut zu machen, dir gegenüber, meine Ibadah gut zu machen. Und dieser Dua, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatik, sollte man nach jedem oder am Ende des Gebets sagen. Und vor allem sollte man denjenigen, den man zu etwas aufrufen will, auch zeigen, dass man ihn sehr, sehr liebt. Und deshalb hat der Prophet ihm gesagt, O Mu'adh, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Eine andere Geschichte, ebenfalls vom Gefährten Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, der Prophet hat ihm an seiner Schulter festgehalten, zu ihm gedreht und sagte, ja Umar, sei in der Dunya wie ein Fremder oder wie jemand, der quasi die Dunya an sich nur als so eine Art Reiseweg oder als Weg benutzt. Und das sollten wir uns vor Augen lassen, dass wirklich die Dunya an sich nur ein Weg ist und wir wollen zu Allah Azza wa Jalla kommen, zum Paradiesgarten kommen, alles andere ist weniger oder hat einen wenigen Wert. Und subhanallah, in der heutigen Zeit ebenfalls merken wir sehr viele Beispiele, wie der Sheikh Hafizahullah eben gerade erzählt hat über die Geschichte eines Jungen in Ägypten. Der Sheikh hat früher in Ägypten immer wieder Vorträge samstags gehalten und nach jedem Vortrag saß er 2 Stunden lang in der Moschee und hat die Fragen anderer Menschen beantwortet. Und eines Tages schaute er nach hinten und sah einen Mann, der hat sich quasi ganz hinten gestanden hinter einem Pfosten und hat sich versteckt oder irgendwie Angst gehabt. Und der Sheikh Hafizahullah ist dann direkt aufgestanden und die anderen gelassen und zu ihm direkt gelaufen. Er hat ihn begrüßt, ihn umarmt und sagte und hat dann gesagt, der Mann hat mich quasi mit seinen Tränen nass gemacht. Er hat angefangen zu weinen. Er sagte, ja Fulan, warum weinst du? Er sagte, oh Sheikh, ich bin seit 10 Jahren, bin ich keine Moschee eingetreten oder bin keine Moschee quasi reingekommen seit 10 Jahren. Er sagte, warum? Er sagte, eines Tages, ich war auf der Arbeit gewesen Und da sollte ein berühmter Scheich kommen in dieser Moschee. Und ich habe ihn geliebt. Ich wollte unbedingt kommen und ihn sehen. Ich habe sogar die Arbeit vernachlässigt. Er hat Urlaub genommen, vernachlässigt und kam in die Moschee. Der Vortrag sollte nach dem Maghrib-Gebet stattfinden. Und er kam sogar zum Asr-Gebet in die Moschee und hat gewartet, dass er einer der Ersten vorne sitzt, damit er den Scheich auch die Hand geben kann. Subhanallah. Und nach dem Vortrag sagte er, es war eine Riesenschlange an dem Scheich, weil jeder ihm die Hand geben wollte. Und als er drankam und wollte dem Scheich die Hand reichen, er hat ihm die Hand gereicht und der Scheich schaute ihn an und sagte, wo hast du dein Bart gelassen? Und er sagte, ich habe einen Schock bekommen. Ich habe nach unten geschaut und bin gegangen. Und seitdem hat er geschworen, ich hasse jeden Scheich, ich hasse alle Schujuch, ich werde nie wieder in die Moschee gehen. Das war der Grund gewesen. Da sagt der Scheich zu ihm, und was bringt dich hierher, warum bist du zu mir? Da sagte er, ich habe einen Freund, der hat dich gesehen und er sagt jedes Mal zu mir, oh komm bitte, der Scheich ist super gut, der wird dir gefallen, komm bitte.
Honisch.
Ja?
Honisch.
Honisch. Er hat gesagt, der Scheich ist wie eine Honigpalme. komm mit mir. Und er sagte, dann bin ich halt gekommen und zu sehen, dass du wirklich zu mir gekommen bist, mich umarmt hast und die Hand gegeben hast, das bedeutet mir sehr viel, subhanallah. Und das müssen wir immer vor Augen halten. Es gibt immer Menschen, denen man etwas zeigt, wenn man quasi an sich seine Verhaltensweise wie des Propheten auch nachahmt, dass man nett ist, freundlich ist und aus seinem Munde nur das kommt, was wirklich Gutes ist. Wenn man nichts Gutes sagen kann, dann sollte man seinen Mund halten. Eine weitere Geschichte, die der Scheich Hafidhullah erzählt hat, ist, als er nach Deutschland gekommen ist, in Burbach, eine Stadt hier in Deutschland, er war zuerst da gewesen, und er hat immer den Achawat, den Musliminnen, die weiblichen Muslimen, quasi immer wieder Durus gegeben, um ihnen die Wertestellung der Frau im Islam beigebracht. Und eines Tages kam eine andere Frau, eine christliche Frau, oder eine europäische Frau, namens Christine, und sagte, oh Scheich, ich würde gerne den Islam annehmen. Und er sagte, und was war der Grund gewesen? Sie sagte, ich habe noch nie in meinem Leben einen Scheich gesehen, der die Fragen bezüglich den Wert der Frau im Islam so gut und überzeugend beantwortet hat, wie du es getan hast. Und ich will den Islam annehmen. Und vor allem hat sie vorher Arabisch gelernt. Deswegen konnte sie den Scheich verstehen. Und als sie den Islam, dann hat sie quasi immer wieder die Durus, die Wissensrunde des Scheichs Hafidhullah auch beigewohnt und zugehört. Und eines Tages war sie da in der Moschee gewesen und der Scheich kam rein und die stand da, sie hat kein Kopftuch angehabt, natürlich, sie hat sich angezogen, wie jede Frau auch. Wie jede Frau auch, also kein Kopftuch. Und der Scheich hat gesagt, sag bitte der Christine, ganz nett und freundlich mit einem Lächeln, die solle bitte ein Kopftuch anziehen. Mit Freundlichkeit, mit einer gewissen Lächeln im Gesicht. Und der Scheich Hafidhullah sagt, Subhanallah, seitdem sie das von mir gehört hat, hat sie immer Kopftuch angezogen und sogar ein Jilbab, statt jetzt die anderen Kleidungsstücke, ich weiß nicht, ob es Hosen waren oder was anderes, je nachdem, hat seitdem immer Kopftuch angezogen und Jilbab und war wirklich so eine Art, auch eine weitere Aufruferin, die weiteren Schwesterin den Islam beigebracht hat, auch in ihrem Umfeld und hat immer wieder, kam sie zur Moschee und sagte, diese christliche Frau will ebenfalls den Islam annehmen. Und möge Allah Azza wa Jal sie alle reichlich belohnen. Meine lieben Geschwister, wir wollen hier damit abschließen und sagen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat, wann immer ihm die Gelegenheit gekommen ist, Leuten zum Islam aufgerufen, sogar eines Bergbewohners eines Tages, sei es auf dem Kamel gewesen und auf dem Boden, er war auf dem Kamel gewesen und der Bergbewohner, er sagt zu ihm, der Prophet, er sagt, oh Bergbewohner, ich bezeuge, dass keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah und dass ich sein Prophet bin. Und der Bergbewohner sagt zu ihm, oh Prophet, und wer soll das bezeugen? Warum durch den Glauben? Er sagte, der Baum da hinten wird mein Zeuge sein. Er sagte, was, der Baum da hinten? Und dann hat der Baum mit Allahs Erlaubnis gesprochen und ihm das bewiesen. Und dann hat der Bergbewohner natürlich daraufhin den Islam angenommen. Barakallahu fikum.
بهذا القدر نكتفي ونلقاكم غدا إن شاء الله مع دورة جديدة بعنوان هدي النبي عليه الصلاة والتسليم في التعليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.